subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa axad bisha diseembarna waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigua jamaal axmed cusmaan. qodobada aad idaacadda saaka ee caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaaliga ee soomaaliya oo gargaar caafimaad iyo cunno gaarsiisay magaalada dhoobley oo dhowaan la sheegay inuu ka dilaacay cudurka shubanka.
Ayaa halkan waxaan ugu soo gurmanay dadka maaragtay magaalada dhoobley oo runtii naloo sheegay, haddana aan dhehna ku soo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shuban biyood, lama oran karo, xaaladdu waa khatar weeye.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maamulka galmudug oo bilaabay dhismaha xarunta ka jawaabidda musiibooyinka iyo xaaladaha deg dega. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida dhegaystayaal ee ku soo dhawaada. dalka Tunisia waxaa doorashooyinkii ka dhacay shalay ay isugu soo baxay tiradii ugu yareed ee dada kadib markii inta badan asxaabta mucaaradkahi ay qaadaceen inay ka qayb galaan doorashooyinkaasi. sida uu sheegay guddiga doorashooyinka, keliya 8.8 boqolkiiba ayaa codkooda dhiibtay shacabka waddankaasi, taasoo ah tiro aad u yar marka loo eego shacabka waddankaasi dhaca waqooyiga afrika. xisbiyada mucaaradka ayaa diiday inay doorashada u tartamaan, arrintaas oo ay ku sifeeyeen mid ay ku muujinayaan awood muroorsi ay sheegeen inuu sameynayo madaxweyne Qays Saciid. Qays Saciid ayaa sanadkii hore kala diray baarlamaanka kadibna halaalay qaybo badan oo ka mid a dastuurka waddanka ee loo codeeyey sanadkii 2014. Tunisia ayaa ah dalka uu kasoo bilowday kacaankii guga carabta muddo hadda laga joogo 12 sano. madaxweynaha cusub ee dalka Peru, Dina Polita, ayaa waxa ay ku boorisay baarlamaanka dalkeeda in uu meel mariyo sharci ogolaanaya in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey. Polita, oo horey u ahayd madaxweyne ku-xigeenka, ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha kadib markii horraantii bishan uu baarlamaanka xilka xayuubin ku sameeyey madaxweyne Pedro Castillo oo isku dayey inuu kala diro baarlamaanka. Castillo ayaa xabsiga loo taxaabay waxyar kadib markii lagu fuliyey xilka xayuubin, taas oo markaasi sababtay in xasaanadda uu waayo. tallaabadan ayaa hase yeeshee dhalisay dibadbaxyo uu dhiig badani ku daatay oo ay sameeyeen taageerayaashiisa. ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha watay, sida ay sheegeen saraakiisha amniga. warkii dunida ayaa dhegaystayaal intaasi ku idil, markana aanu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. maamulka galmudug ayaa bilaabay dhismaha xarun lagula socdo isla barahaantaasina lagu gargaaro dadka barakacyaasha iyo dhibaatooyinka kale ee soo food saara marka ay musiibooyin dhacaan. wasiirka galgaarka gargaarka galmudug cabdiraxmaan maxamed diiriye makawe ayaa v o a u sheegay arrintani iyo waxa ay ahmiyad ahaan ugu fadhiso xaruntaasi maamulka galmudug guud ahaanba. wariyaha v o a cabdiwaaxid macnisaaq ayuuna u warramay.
runtaas waxay ka mid tahay xarun badan oo laga dhisi doono dhammaan maamul goboleeda dalka. waa xarunta gargaarka degdega ah, waa sarka dhammaan macluumaadka musiibooyinka markay dhacaan, dhibaatooyinka dhacaan, fatahaadaha, abaara, cudurada markay dilaacaan, xaruntan oo laga maamulhayo wey isteegyada dhanna waa loo samayn doonaa. taasoo waa tii ugu horreysay oo marka laga soo tago xarunta Muqdisho oo dhowaan sodma lagu wareejiyey xarigkana laga diray. waa xaruntii labaad ugu horreysa laga sameyn doono. waa xarun baabuurkii gurmudka degdega ahaa, waa xarun lagu tababari doona shaqaalaha gurmudka degdega sameyn doona, waa center kalan ee state-ka laga maamuli doono marka ay dhibaatooyinka masuuliyiinka dhacaan.
Xaruntaas si wada jira ayaad adiga iyo gudoomiyaha hay-adda masuuliyiinka aad uga dhagax dhigteen kusamaqeed, yaad bisanaya maalgelinta ku baxaysa dhismaheeda?
Maalgelinta waa la bixin doonaa, ballanqaadyo ayaa jira maaragta aan hadda masuuliyiinka ka hor dhacdo, laakiin dhowr qolo ayaa diyaar u ah inay bixiyaan haddii gaado. Waase barnaamij qaysa ah baahinta xumaha gurmudka degdega ah ee loo sameynayo dhammaan dowlad goboleedyada. Xarunta Muqdisho muddo ka soo shaqeynaysay oo dhismaheeda uu socday hadda la soo gabagabeeyey ayagana sidaas oo kaleeta ayaa sidii loo maali doonaa duulaayada.
Waxaa jira deegaanada Galmudug muddooyinkii dambe waxaa ka socday gulf colaadeed oo ka dhan ah Maleeshiyada Al-Shabaab. Xogta aan ka ognahay saacadda wasiir adaad nala wadaagtid, dadka ay saameeyeen dagaaladaas ee soo barakacay ama ka soo barakacay deeli ay ku sugnaayeen oo aad nala wadaagi
kartid? Dagaalada keliya ba ahan dhibaatooyinka ka jira Galmudug, sida la socoto waxaa jirta abaaro waqti badan soo jiray sabooda guud ahaan Soomaaliya la isla helin, khaasatan Galmudug oo deegaan u nugul abaaraha ah. Marka dadka soo barakacaya waa dadka soo barakacaya abaarahaas oo shacab ay inta badan is ogoleen dadka ugii soo gudbaan iyo dad hadda dagaalada ay dowladdu qaaday oo rabta ka qaybqaysa gargaarka u baahan, gargaarka loo hor istaagay in ay ku gaarto ay gargaar ku siiso dadka noloshooda wax looga bedelo. Sidaa la socoto meelaha qaarkood ceelashii waa la gubay, barkadihii meelaha qaarkood isgaarsiintii waa la baabi'iyey, nolosha dhan ay meesha waa dhibaatadaas ay ka jirteen. Saas darteed dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka ayaga iskaashanaya kaashanayana dadka deegaanka waxay doonayaan dadkaas in dhibaatada laga dulqaado, inay loo helo action suq lagu gaarsiin karo ama ay soo gaar ahaana diyaar waxa oo lahay dadkaas inaan mucaawino gaarsiino. Laakiin dhibaatada ugu daran dadkaas waxaa isku qabsaday colaad, abaar waqti badan soo jirtay, iyo gargaarkii oo aan gaarin dhulka ay nimankaas gacanta ay ku hayaan.
Waxaa jira deegaano ay colaado kusoo laalaateen sida Cadakabir, Baayib iyo degmada Baxdo. Ilaa iyo hadda ma jiraan wax gurmad ah oo la gaarsiiyey dadkaas?
Waa jirtaa hay-ado badan ayaa gurmad gaarsiiyey, dowladiha ahaato, kale ahaato, iyo dhowaan oo hadda kan ay hay-adda gargaar naga soo gaaray aan hadda ka qaybgalayno deegaanadaas caadadkii Baxdo, Masaar Samage, Alba iyo wixii soonkaas ku aadan. Laakiin marka la qiimeeyo baahida dadka ay qabaan, dadka kasoo bartacahay deegaamada ay abaaraha ka jiraan ee gudaha hoose, dadka ka fakaxaya colaadaha, weli kuma ofna gargaar hadda aan gaarsiinayno. Laakiin waa un uti ka mid ah waa la gaarsiiyaa dadka.
Kasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka ee maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye, wuxuu u warramayey wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda saaka ee caalamka ee v o a oo si toosa Washington idinkaga imaaneysa markana Dhoobley. Degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa maalmahan soo kordhayay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka shubanka oo ka dilaacay deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland. Haddaba wafdi dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa gaaray halkaasi, waxaana ay gaarsiiyeen gargaar isugu jira cunno iyo dawooyin, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee deegaanada Jubbaland kasoo warama Aadan Maxamed Salaad.
Gurmadkan la gaarsiiyey degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii degmadaasi uu ka dilaacay cudurka hadacuunka, kaa oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaanba shacab ku dhaqan degmadaasi, iyadoona cisbitaalka weyn ee magaaladaasi uu buux dhaafiyey tirada dadka uu soo ridanayo cudurkan, waxaana sidoo kale sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurkaasi. In ka badan 20 qof oo isugu jira dadda iyo caruur ayaa u dhintay maalmihii lasoo dhaafay cudurka daacuunka, kaas oo ka dilaacay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa baahida iyo sidoo kale kheyradhaanta ka imaanaysa bulshada degmadaasi ayaa gaarsiisay gurmad isugu jira dawooyin iyo raashin bulshada ku dhaqan degmadaasi, iyadoona ay kala wareegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo ku sugan degmadaasi. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubaland Axmed Sadiiq ayaa sheegay in ay uga mahadcelinayaan dawladda Soomaaliya deeqdan ay soo gaarsiyeen ee dawada iyo raashinka isugu jirta bulshada ku nool degmada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose.
Waxaan ku mahadcelinayaa waqtiga xoog leh oo maanta soo gaaray oo noo soo gurmaday. Waa ku mahadsantiin. Waxaan filayaa in dhiinna ku soo arateen dhulka meesha yaalla. Waxaad keenteen waan ka gadoonay, wax kalena waan ka sugeynaa haddii Ilaahay raaco. Annagu shaqsi ahaan ma aha tiim ahaan, waan daaleynaa. Hadda maanta waxaan keenay takhaatiir. Beri takhaatiir baa xamarka imaanaysa oo soo diraya, federaalka soo diraya, way imaanayaan. Waxaan rajaynayaa inaan xoog saaro managementiga cudurkan oo si ugu dhisa badan aan u xakameyno.
Sidoo kale waxaa goobta hadalkooda ka soo jeediyay wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xirsi Jaamac Gaani oo wafdigan hoggaaminayay, waxaana uu bogaadiyay sida ay wasaaradda caafimaadka Jubaland u xakameysay in cudurkan uu sii faafo dad badanna ay u dhintaan. Waxaana uu sheegay in deeqdan loogu talagalay in dadkan lagu badbaadiyo.
Ayaa halkan waxaan ugu soo gurmanay dadka maartay magaalada Dhoble oo runtii nala sheegay, haddana aan dhahayna ku soo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood. Lama oran karo xaaladdu waa khatar weeye, laakiin waxaan u hambalyeynaynaa runtii oo bogaadinaynaa maamulka iyo wasaaradda iyo maartay degmaduba la tacaalida ay la tacaaleen iyo sida ay u kontaroleen xanuunkii. Baahi badan ayaa jirta oo loo baahan yahay taageero. Waana insha Allah mid aan celin doono, aan gaarsiin doono maaragtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo prime ministerka oo hadda maaragtay arintan ka soo jawaabay intaba. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Insha Allah hay-adda iyo wasaaraduna way ku soo noqon doonaan, iyo annaguba oo ku soo noqon doonaa meeshan si aan baahiyaha aan soo aragnay
maalmihii la soo dhaafay degmada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose waxaa si weyn uga dilaacay cudurka daacuunka kaa oo saameyn xoog ku yeeshay, waxaana isa soo taraya gurmadyada kala duwan ee lala gaaray dadkaasi. Iyadoona maalin ka hor saraakiil ka socday ciidamada nabadgelinta ee Artemis ay gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo dawo ahi si loo badbaadiyo dadka u dhimanaya cudurkaasi oo maalmihii dambe si weyn u saameeyay guud ahaan degmada Dhoble. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Soomaaliland digmooyin kamid ah waxaa ka jira abaaro saameeyay nolosha dadka. Hay'adaha qaarkood ayaa gargaar gaarsiinaya dadka ay dhibaatada soo gaartay si ay uga jawaabaan arrintaasi. Hay'adaasi waxaa kamid ah hay'adda Amud Foundation. Gudoomiyaha hay'adaasi Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ka wareystay ahmiyadda ay siiyaan u gargaaridda dadka iyo meesha ay deeqaha ka helaan.
Waxa weeye isla socoto geeskan Afrika abaartu sanadkan ma aha way shan jirsatay, meelaha qaarkoodna roobku yar yahay, meelaha qaarkood roob ma aanay ma helaan. Taas markaa waxa weeye si toos ah u taabta nolosha dadka. Nolosha dadka inta badan waxay ku xidhan 900 dad ama xoolo dhaqday haayeen ama beerley haayeen, wiil xoolaha u badan. Haddii markaa masiibo dhacdana dad waxa weeyaan ama kayd ama taxadir lahaa midna maaha, waa tan noloshoodu ay ku salaysnayd cimilada iyo deegaanka. Markaa anagu ka cimid ahaan mar walba waxaan ka duudnaa waxa weeye warbixinooyinka jira iyo kuwaan ku soo diyaarsanno oo deegaanka kale kuwada waan helnaa. Waxaan kaloo helnaa warbixinaha ay dowladdu diyaariso, waxaan helnaa kuwaanaku markaan deegaanada aanu ka qaybinno aan soo aragno indhahayga aanu ku soo aragno. Qataar waxa keentay in 6 bilood dambe ee sanadkana aanu ku talagalnay inaanu gaarsiino ilaa 6,000 qoys anagu ku saleyna gobolada Soomaaliland. Gobolka gobolada Soomaaliland waxa weeye waxaan ka soo bilownay gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, gobolka Murjeex. Awdal Islaamna waxa weeye hawshada wanaagsan ku jirnay shalay ugu dambeysay aanu joognay gobolka Salal. Markaa waxaan xoog saarnay meelaha baahiyuhu ay aad ugu jiraan, kuwaasoo xaqiiqooyinka runtii aanu arkayno dadka nafaqadar haysa kaacha ka timid tahay, dadkii harabka haya biyaan ka yimid. Marka dadkii biyo la siiyo oo dad raashin la siiyo, tan fadhadan dhicmeysa harabna dhicmaayo.
Imisa qoys baad siiseen degmada Seelac? Raashinka aad siiseenna waa raashin intee ku filanayba noqonayaa?
ومحسن تهاشم دقيقة تسيلة دقيقة بدن برتوس تقوى دقيقة هو مصيبة بدن له هو مكان برتها أتكلم عن دارو هيكو سيح بدن دبعته الآد بوس رئيسة كل باودر حودر تدوس حارة ودل ما دقيقة مكا وحنو بحناي آخر بقول كويس بان بحناي لما دقيقة بان خلاص هنا وش كده من دوا عشاء عطا دس كرسي هنا تبيها هي رأيل كلو صورة من دوا عيلك أصلا عيل بكو يالك عطا دس صورين وهو حكى صور عرين تدو كبلا بيه كصور عرين لما دقيقة بان سيني وحنا آخر بقول كويس ويان وحنا قلت له قال لي كويس كيف إني بالكفر ناتو دبلا ما هو كويس بحنا قياس ما إنه تطبقه وياه العلس كقارب صدحه قارب شنا قارب طمنا لكن العلس كويس كصومالي هذا قناهان تطبع أنت بدن تك هيدو قطان خاص من قادنا ما هو كويس تطبع وحيكون أولان كريان مدبلا يكون أولان كران ما كانوا صار ما كانوا تصالحان ديجان كقارب كده أنه صدح جرس إنه معناه كفارة قرن صدح بالهوت وكمل السنة خا أمود بك فعلا قديم عنها وي صدح كير وكل دون بنصيني
تدك انتظر أوقي بسان معها محاك جري الدقانة ذاك رأنتي يا مريسين دقمة السيرة يقوم الخوض البا
وطبعا حاك جري دي بركة عيك انت أبارت وطبك أول دي أساق دي لها بورها وقال سعرنا ضحية دقنا بنانا دقنا إني أما صو أوران أما إيكا قوران أما مغاليون كأي تغام بيتا نقنسا وطبوك يصو عدلوبية قولك يصو صو عدلوبية ayaan ayaa hadda anaga noo muuqatay waxa qaro noo muuqday saameynta abaarta oo dad waxaan imka la jirrihi gaaday oo geedka dumarku saddex sano uu waayo biyo weyn qad kod uu dhacayaa meel qad kuwan soo sawirnayba taana kuwan fotograafan hayn hadana wan soo sawirinay si dad ka indhaha markaas lagu arkayo horta barkaad gudaha way keenaysa waxa qaro muuqna xawiye dadka tiifta ka muuqata oo runtii de naftu way ku jirtaa laakiin de waxa weyn halkii bilaadan ka isku daawado ariga runtii ugu duwan ta caashka xamayso haddii carurtay iyo haddii weyn ka tahay waxa inta u dheer dadkani waxa weeyeen rajoon nololeed oo maskaxda ku jirsan yihiin halkaas aad maanta leey shaamaysan malahay waa dad halka uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku aaminay kuna sugaya
hay'adina Camud Foundation gargaar ka imaanay bixinaysay dadka gaarsiinaysa muddintii leeg badu soo wadi doontaan yaa kare hay'ada idinka idinka kaalmeeya ama se deegaanka kaalmeeya oo idinku la jira kaalmada had bixisan oo qalin
in hasanaku gudaha moodan gudisa ay iskaalmaysan ma jirtaa amudi waa dhahad caalami ah international ah waxaan ka keentaa dad muxsineena oo donorisa oo loo gudbiyo sawirada iyo dhibta kulba jirta intaan u gudbino waxaan iyo ka soo jawaaba si toosan qofkii xulla soo baxay de qofkii lagu gaarsiyo horta cid wax bixisa amud fulasha ku tirsan tahay waa dad muslimiina oo muxsineena oo walaalaha waxaa iyo go'aalo ka damqanayo waxaan ka damqanayno marka annaga laba u maansanaan waajib inaan wixii jira gudbino oo dadka gudbinno oo dhibtaas aad ka jirta hadii wixii la soo helay dadkii gaarsiinno salaamada waajiban ka jawaabna annaga een hay'ad karoon ka kaashanaan kan caawiya mid jiraan barbaro soo qorno wuxuu daayaan wadwadnana ma jirto waan ka madax bannaanay runtii
waatay kaas waxa uu ahaa Axmed Cabdi Ismaaciil hay'ada een Xamuud Foundation gudoomiyaha hay'adasi wuxuu u warramay wariyaha VOA Haashim Sheikh Umar Goud markana Canada qaar ka mid ah madaxda magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ka soo horjeestay deegaaminta dhul hawd ah oo dawladda gobolka ay qorsheynayso inay guriyo ka dhisto xilli qiimaha kirada guriyaha ay sii kordhayaan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa meelmariyay sharciga 23-aad kaas oo ay ku hasjiraan arrimo ay ka mid yihiin awoodsiinta duqa magaalooyinka iyo deegaaminta qayb ka mid ah dhulka keydka ee lagu magacaabo Green Belt hadaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu salka ku hayo isfahan la'aanta ku saabsan arrintan.
Xuseen oo arrintan buddiga waxa uu wax weyn wax ay leeyihiin aqaladii lama dhisin waqti dheer waxaan doonaynaa marka aqaladii aan dhisno. Si aqaladaan u dhisno nimanka developers-ka ah ee aqalada dhisaya waxa laga qaadi jiray fee oo la yiraahdo developers fees ka waxa soo dhaman ka wave gareenna bay leeyeen taasna waxa ay ku andacoonayaan aqal badan marka ay dhisi karaan marka taan waxay noqonaysaa marka golaha deegaanka ama dawladdi hoose inay lacagtii sanad walba budget kooda marka uu yaraado marka wixii ku saabsan in ay ka heli jireen arinta developers ka waxa kale oo idana jirta waa taqaana green belt ka dhulka maartay ee dhirta farabadan leh green ka ah ee aad u balaaran dhirtaas oo runtii caawisa in ay soo jiitaan roobka si barwaaqo ku helno ayaa waxa lagu eedeenayaa in uu doonayo inuu isna u dhiso barigii hore waxa lagu yeedeen inuu highway uu ka sameeyo aqaladana uu maartay ka dhisi doono taasna waxay ku aan duconay marka dawladda hadda jirta ay in magaranaysay ay yiraahdaan waxa soo dhanma green belt ka oo dhan ma doonaynaan dhisin laakiin qayb kamid ayaan dhisayna laakiin haday bilaabato waxa noqonaysa markaas in ay marka ay ka eegaan bottom line ka oo ah imanka wax dhisayay lacag meelaha ay ka heli karaan dhulkaas marka inay isu furaan hayweeyada ay dhisayaan ee faraha badan in markaas loo baahdo hayweega agtiisa in laga dhisa gas station waa in laga dhisa maartay meelaha lagu nasto aqaladii iyo community marka way daba soconayaan marka dadka ka warwarsan arrimaha environment ka waxa ay leeyahay arintani waa arin khaldan marka looma baahna in green belt ka la taabtaba maayarada iyo maartay magaalooyinka sida Mississauga oo kalena waxa ay leeyihiin haddii marka lacagti aan ka heli jirnay developers-ka aanan helin waxaan qoonaysaa marka dadka aqalada leh ama degan inaan marka canshuurta ku kordhino si marka lacagihii yaraa lacagti naga dhinayd aan marka aan soo kabno taan waxay keenaysaa arrin kale oo iska soo dhibaato ku noqon doonta dadka u codeeya dawladda hoose oo marka ku soo kordhin doono canshuur kale
waata dhanka deegaanka marka aad ka hadashay dhibaatad tilmaantay doocan ka imaanaya in meelahaas la deegaameeyo laakiin dhanka kale marka aad ka eegto dhibaatooyin badan oo dhanka guryaha ayaa jira taas maxay ka tari kartaa in guryo laga dhiso oo dadka ay helaan guryo lacag macquula ay ku deegi karaan
dabcan waruntahay arrintan dood weerba ka taagan dhibaatadan waa dhibaato dawladii hore ay dayaceen haddii marka la garowsaday oo qoladan federaalkuna ay leeyihiin wasiir housing baan sameynay haddaan doonin inaan wax ka qabanno waa la socotaay oo aqalla la-aan baa jirta sanad walbana waxaa imanaya intaasoo 100,000 oo qof ayaa imaanaya dadkun waxay imanayaan magaalooyinkii bay imanayaan miciishadii way qaali bay noqotay aqalladii qaali bay noqdeen marka waa loo baahan yahay aqallo badan in la dhiso waxaa kaloo loo baahan yahayna in policy kalena la keeno oo ah in kirada dadka aan aqalada lahayn oo kale in maartay la xakameeyo kiradan xoogan maxaa yeelay dadki ma awoodi karayaan inay meelna kareystaan meesha ay deganayaan ay ku sii noolaadaan marka keliya maaha xalku Xuseeno in aqalo keliya la dhiso waxaa loo baahan yahay boolisiyo kale oo sharciyo kale oo dhibaatada jirtana wax laga qabanayaa in dib loo eego laftigiisa residential housing actiga oo inta badan maartay aanan la taaban 15 sano ugu dambeeyay
waxaa fasal ugu dambeyntii xilibaan ayaa dhahayd oo ka tirsan ee baarlamaanka gobolka Ontario ee waxaad muddaa arrinta guryaha markay timaado in dawladda federaalka iyo tan gobolka iyo tii magaaladaba isku turturayaan maxaad u aragtaa halka adoo khibradaadii xilibaan ahayd oo Queensburg fadhiye kaashanay
waxay ugu muuqataa arrintani dhibaato weyn weeye sida kaliya xal loogu heli karayna waa in la wada shaqeeyo meel dhaxan la isugu yimaado qoloyinkan maartada dawladda haysta waxa ay leeyihiin waxaan dooneynaa in wax la dhiso si marka lacagta la siinayo developers kala yareeyo laakiin dibka kale jira waxa weeyaan dadkii aqalad maba awoodi karayaan ba mana kareysan karayaan marka halkaas waxa looga baahan inay kasoo dubcaan oo ay question ka ama su'aasha ah sidee ba marka dadkii aanu ama lacagtoodu kor ugu qaadna ama ka caawina ama aan xakamayna kiradii nolosheen aan jabina waxa loo baahan yahay policy delitran oo dhibaatada ama ku saabsan affordability ga eegaya si marka xal guud oo meel dhexal isugu iman karo lagana wada shaqeyn karo in marka xal loo helo si dhibaatada loo xaliyo
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo hore u soo noqday xilbanka tirsan gobolka Ontario Xuseen Nur Xaji ayuu u warramayay dhageystayaal markana midowga Yurub ayaa ogolaaday in dalka Bosnia uu ku biiro wadamada sugaya inay qayb ka noqdaan midowga Yurub kadib markii toddobaadkan ay isku raaceen wasiirada arrimaha dibadda dalalka midowga Yurub arrintaasi warbixin ku saabsan arrintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dagaalka Ukraine iyo Ruushku inuu wax badan ka bedelayo siyaasadda iyo xulifada midowga Yurub waa ay cadayd Bosnia iyo iminka waxay ka mid noqotay dalalka ku jira qolka sugitaanka midowga waxa uga sii horeeyay wadamada Montenegro, Serbia, Albania, Waqooyiga Macedonia, Ukraine, Moldova iyo dalka Turkiye. Midowga Yurub hore waxay u sheegay inay ku wada qanacsanayd nidaamka dimuqraadiyadda ee wadamadaasi ogolaanshahan ayaa hadaba imanayay kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay dhammaantood aqbaleen arjiga Bosnia. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub ayaa sheegay in iminka laga bilaabo uu caddaynayo in mustaqbalka Bosnia uu qayb ka yahay midowga. Mas-uulkan ayaa waxa kale oo uu sheegay in go'aankani uu yahay fursada ay dadweynaha iyo hoggaanka siyaasadda ee Bosnia ka dhigi karaan inuu rumoobo. dhinaca kale hogaamiyaasha midooda yurub waxay bishan marar badan carabaabeen in lix waddan oo ka tirsan galbeedka dalalka la isku yidhaahdo balkaniska ay mustaqbal ku leeyihiin midooda yurub. Haddaba dagaalka ruushka iyo ukrain saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay go'aankan Brussels qaadatay ee ah in Bosnia ku soo biirto waddamada sugaya inay ka mid noqdaan midooda yurub? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, dagaalkii ukrain door weyn buu ku leeyahay in ay yurub dib u eegto inay ku soo biiraan xubnihii u soo qortay codsiga inay ka mid noqdaan, maxaa yeelay marka hore 2013 gebi ahaanba way joojiyeen yurub inay sii fidaan oo ay kusii fidaan bariga iyo zoonkii waagii hore soviyeetka uu ka tiri jiray, kuwaasoo qaarkood aad moodo in weli ruushka uu damac kaga jiro. Si arrinkaasi uga hortagaan, dagaalkii ukrain wuxuu aada iyo aada u cadeeyey khatarta taagan ee yurub kaga imaan karto xagga muxuu ahay ruushka. Sidaa daraaddeed, in ay xulafada ballaarsadaan waxaa weeye istaraatiijiyad ka mid a istaraatiijiyada ay doonayaan inay amaankooda ku sugaan. Marka arrinkaasi door weyn buu ku leeyahay. Waxaa kalood arki kartaa in xubno NATO ee diiday oo inay madax banaanaadaan uu ahaan jiray qorshahooda oo hadda kusoo biiray ama uu kusoo biiridoodii ay hadda socotay bilaabatay, sida Sweden iyo Finland oo kale.
Turkiyay waxay xuduud la leedahay laba dal oo xubno ka ah midooda yurub, waxaanay codsadeen inay xubin ka noqdaan xulifadaasi sanadkii 1978-kii. Dadaalka iyo istaraatiijiyadda Ankara muujisay markii uu bilowday dagaalka Ukraine ma laga yaabaa inay dhowaan Brussels aqbasho arjigii Ankara ee muddada dheer soo jiitamayay? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixafid, dowlado badan oo yurubta ka mid a waxay aada isu dhoweynayaan xubinnimo buuxdo oo uu Turkiga ka mid noqdo midooda yurub, maadaama uu arrimo istaraatiijiyadeed ay kaga xiran tahay xag dhaqaale iyo xag istaraatiijiyadeedba ay u arkaan Turkiga inuu aada muhiim ugu yahay, aada bay u daraynayaan. Qaarkood waxay yidhaahdeen Turkiga oo yurub kusoo biiro wuxuu quwad u zaa-idinayaa iyo xoog iyo awoodba midooda yurub. Qaar kalena ma ay ogola, laakiin waa laga badan yahay dowladaha diidan xubinnimada, waa laga badan yahay. Kuwa diidan xubinnimada waxaa ka mid a Jarmalka, Faransiiska iyo Qubrusta dhanka Giriiga ah oo iyadaba xubin kaba midooda yurub. Faransiiska oo kale wuxuu arkaa in ay tahay dowlad aanan sidaba oo la jaanqaadi karin yurub marka la eego qiyamka iyo xagga maxay ahaday mabaadi'dooda, marraba aan yurub noqon karin. Wuxuu arkaa inay faqri tahay. Wuxuu arkaa inkastoo arrimahaas oo dhanba ay macnaha taa ugu weyn ay tahay, yacni waa dal islaam ah, Jarmalkana sidaas oo kale Merkel iyo maxay ahaday chancellor hadda hayaba waxay isku waafaqsan yihiin in laga ilaaliyo Turkiga inuu yurub kusoo diiro. Laakiin dagaalkan hadda socda ee Ukraine haddii uu sii jiitaba ama sii dheeraado, waxaa dhici kartaa in ay markaas soo dabcaan dowladahaas oo ay Turkigu xubinnimadeedu la dardargeliyo wax suuragal ah amaankoodana ku xiran.
Shir madaxeed ka qabsoomay dalka Albania, midooda yurub waxay dib u xaqiijiyeen go'aankooda buuxa oo aan mugdi ku jirin ee ku aadan aragtida xubinnimada midooda yurub ee dalalka galbeedka Balkaniska, waxayna ku baaqeen in la dardargeliyo wadahadalada koobiirista xubnaha rajada kale. Kosovo hadda waa dalka ugu dambeeyey ee ku hadsanaa galbeedka Balkaniska ee suurtagalka ah inay noqdaan murashax. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waa tahay dhegaystayaal, Cabdixaafid aad buu mahadsan yahay. Heesaas aad maqlaysaan ayaana idaacaddeenna Saaka ee Caalamka kusoo gabagabaynaya. Anigoo Jamaal Xabi Cismaan idinla socodsiinaya tan iyo kowdii barka duurnimo, nabadgelyo.
Anadiyo xidigihiyo cimilada aduun.